5-chi bob. Ta'magirlik bilan maslahat qilmang. Shunday qilib, o'z vaqtida bizlarni yuksaltirsin deb, Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. Butrusning 1-chi maktubi, 5-chi bob, 6-chi oyat. Bir biznesmen har kuni tushlikdan keyin ko'chada o'tiradigan keksa savdogardan qovurilgan makka juxori bodroq sotib olar ekan. Kunlarning birida tushlikka yaqin biznesmen ko'chadan o'tib ketayotib, savdogar o'z do'konini yig'ishtirayotganini ko'rib qoladi. "Nima bo'ldi?" deb so'raydi biznesmen. Savdogarning ajin bosgan yuzida jilmayish paydo bo'ladi. "Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Unda nima sababdan do'koningizni yig'ishtirayapsiz?" "Hozir uyga boraman. So'rida o'tirib, xotinim bilan choyxorlik qilamiz." Kommersant qarshilik ko'rsatibdi. "Iye, kun endi boshlanyapti-ku. Savdoning ayni qizigan payti endi boshlanadi va siz yaxshigina pul ishlab olishingiz mumkin." "Bunga ehtiyoj yo'q," debdi do'konning boshlig'i. "Men bugunga yarashasini ishlab oldim." "Bugunga yarasha? Bema'nilik. Siz ishlashni davom ettirishingiz kerak." Darmonsizlangan chol to'xtabdi. Serhasham kiyingan mijoziga qarab shunday debdi. "Nima uchun endi men ishlashni davom ettirishim kerak?" "Bodroqlarni ko'proq sotish uchun." "Nimaga endi men bodroqni ko'proq sotishim kerak?" "Siz bodroqni qanchalik ko'p sotsangiz, shunchalik ko'p pul ishlab olasiz. Qanchalik ko'p pul topsangiz, shunchalik boy badavlat bo'lasiz. Qanchalik boy bo'lsangiz, shunchalik ko'proq bodroq sotish uchun do'konlar sotib olishingiz mumkin. Qanchalik ko'p do'konlar sotib olsangiz, sotuvchilarning soni ko'payadi va ular sizning molingizni shunchalik ko'proq sotadilar. Ana shunda siz yanada boy bo'lib ketasiz. Siz o'shanda o'zingizga yetarlicha pul ishlab olasiz va bemalol ishlamay yashayverasiz. Barcha do'konlaringizni sotib, xotiningiz bilan bamayil xotir choy ichib o'tiraverasiz." Sotuvchi jilmayib shunday debdi. "Men bugun bamayil xotir o'tirishim mumkin. O'ylashimcha, men o'zimga yarasha pul topdim." O'zimga yarasha. Bu so'zlar hozirgi kunda halokat yoqasida turibdi. Biz kartoshka frining katta porsiyalariga buyurtma berishni, katta-katta ekranli televizorlarni va katta razmerdagi shkaflarni sotib olishni yoqtiramiz. Qiziq. Men 3 dollaru 45 sentli ko'p porsiyali qahvalarni sut bilan yaxshi ko'rishim haqida otam bilsa, nima degan bo'lardi? Linda Kulmanning quyidagi yozganlariga aslo e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Biz shunday xalqmizki, butun olamni egallab olishga ishonamiz. 1950 yili har bir o'rtahol Amerika oilasi bittadan mashinaga ega bo'lib, ikkinchisiga pul to'plardi. 2000 yilga kelib, bu ko'rsatkich yanada baland bo'ldi. Oilalarning har 5-chisi 3ta va undan ko'proq mashinaga ega edi. Amerikada chiqindi qoplari uchun shunchalik ko'p pul sarflanadiki, bu 210 ta mamlakatning 90 tasi boshqa narsalarga ishlatadigan pul miqdoriga to'g'ri keladi. Bizda savdo shoxobchalari o'rta maktablarga qaraganda 2 barobarga ko'pdir. Statistika bo'yicha 1900 yili Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rtacha yashovchisi 72 ta turlicha narsalarga ega bo'lishni xohlagan. Shulardan 18 tasini nihoyatda zarur deb hisoblagan. Hozirgi kunlarda o'rtahol amerikalik 500 dan ortiq narsalarga ega bo'lishni xohlaydi. Shulardan 100 tasini nihoyatda zarur deb hisoblaydi. Turlicha narsalarga ega bo'lish bizga arzonga tushmaydi. O'rtacha yashovchi amerikalik oilasi o'zlarining chorak daromadlarini qarzlarga to'lashadi. Biz sof daromadimizning 110% ni qarzimizdan qutulish uchun sarflaymiz. Bunday poygada kim omon qolishi mumkin? Biz o'zimizni o'z qo'shnilarimiz bilan solishtiramiz. O'zimizni ekran yulduzlari va jurnallar betidagi modellar bilan qiyoslab baho beramiz. Gollivudning olmoslari bilan sizning boyliklaringizni solishtirilganda sariq chaqaga arzimaydigan bo'lib ko'rinadi. Madison Avenue'ning talablarini kim qondira oladi? Hech kim. Shuning uchun ham Iso shunday deb ogohlantiradi. Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har turli ta'magirlikdan saqlanglar. Zero inson umri uning mol-mulki ko'pligiga bog'liq emas. Ta'magirlik, ya'ni ishtiyoq turlicha bo'ladi. Ma'qullash ishtiyoqi, guldiros qarsaklar ishtiyoqi, jamiyatda qandaydir bir o'rinni egallashga intilish, boshliq bo'lish istagi, eng tez yuradigan mashinaga ega bo'lish, go'zal qizlar bilan uchrashish. Ishtiyoqning shaxsi juda ko'p, lekin uning gapi bitdi. Yana, yana, yana. Epikurning ta'kidlashicha, kimki boriga shukr qilmasa, bunday odam uchun yetarlisi ham juda kam bo'lib ko'rinaveradi. Jon Rokfeller nima degan? Inson mamnun bo'lishi uchun unga qancha pul kerak bo'ladi? Deb undan so'rashganda, Jon shunday javob berdi. Yana birozgina. Quyidagilarni yozgan inson nihoyatda donishmand bo'lgan. Zero Voiz kitobining 5-bob 9-oyatida shunday deyiladi. Pulga ruju qo'ygan hech qachon pulga, boylikni yaxshi ko'rgan esa hech qachon boylikka to'ymaydi. Bu ham behudadir. Ishtiyoqning har doim qorni och bo'ladi. Unga birozgina oziqa bersangiz bo'ldi. Sizning byudjetingiz imkoniyatlaridan bir necha bor yuqoriroq tarzda qarz bo'lib qolishingiz mumkin. Siz hayot maqsadini yo'qotib qo'yishga tavakkal qilasiz. Ishtiyoq esa asosiy nuqtadan chiqarib yuborishi mumkin. Bu odamlarda qanday yuz berishini ko'rdingiz? Bodroq sotuvchining birgina do'koni va birgina ishi bor. U unisini ham, bunisini ham mohirlik bilan uddasidan chiqmoqda. Biroq uning daromadi o'zini va oilasini barcha kerakli bo'lgan narsalar bilan ta'minlashga yetsa-da, u yanada ko'proq bo'lishini xohlaydi. Ko'proq pul ishlash uchun u ko'plab do'konlar sotib oladi. Bu do'konlarni boshqarish uchun u o'zining do'konidagi ishini tashlaydi. Ko'cha savdogari endi hech narsa sotmayapti. U savdogarlarni boshqarmoqda. Agar u boshqarish uchun yaratilgan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Ammo tasavvur qilaylik, u sotish uchun yaratilgan. U ko'chadagi do'konini va unga tanish bo'lgan mijozlarning chehralarini to'rt devorning ichiga qo'yilgan stol va qog'ozlarga almashadi. Bu holatda u topishga qaraganda ko'proq yo'qotishini tushunarmikan? Xudoning javobini biz muqaddas kitobda uchratadigan birinchi rivoyatdan topamiz. Kalomni mutoala qiladiganlar darbadar o'g'il va mehribon samariyalik haqidagi hikoyalarning mazmunini o'ylashlaridan ancha oldin ular daraxtlar haqidagi masal to'g'risida fikr yuritishardi. Bu rivoyatni Yotam so'zlab beradi. U Gedonning kenji o'g'li bo'lib 70 ta odamlarning jonini olib ketgan o'limdan uning bir o'zi tirik qoladi. Qotillik Gidunning o'g'li Abu Malik tomonidan uyushtirilgan edi. U taxtga o'tirib hukmronlik qilmoqchi bo'ladi. Kimki bu yo'lda unga qarshi chiqadigan bo'lsa, Abu Malik hammasini yo'q qilishga tayyor edi. Abu Malikning taxtga ko'tarilganini eshitgach, Yotam Garezm tog'ining tepasiga chiqdi. U isroilliklarga murojaat qilib, rivoyat so'zlab beradi. Ushbu rivoyat Hakamlar kitobining 9-bob 8-15 oyatlarida shu tariqa bayon etilgan. Bir zamonda daraxtlar o'zlariga shoh tanlamoqchi bo'lishibdi. Ular zaytun daraxtiga "Shohimiz bo'l" deyishibdi. Zaytun daraxti ularga shunday javob beribdi: "Xudolar va bandalar sharafiga ishlatiladigan moyimni bermay qo'yib, daraxtlar uzra shoxlarimni silkitib turaymi?" Shunda daraxtlar anjirga "Sen kelib shoximiz bo'la qol" deb aytishibdi. Anjir daraxti ham shunday javob beribdi: "Iye, shirin va lazzatli mevalarimni tugmay, daraxtlar uzra shoxlarimni silkitib turaymi?" So'ng daraxtlar tokka "Bizga sen hukmronlik qila qol" deyishibdi. Tok ham javob berib shunday debdi: "Xudolar va bandalar dimog'ini choh qiladigan sharobimni bermay qo'yib, daraxtlar uzra navdalarimni silkitib turaymi?" Oxiri daraxtlarning barchasi yantoqqa deyishibdi: "Sen kelib bizga hukmronlik qilgin." Yantoq esa daraxtlarga: "Agar meni sidq dildan shohlikka ko'tarayotgan bo'lsangizlar, kelib soyamda panoh topinglar. Aks holda tikanlarimdan chiqqan olov avj olib, hatto Lubnondagi sadrlarni ham kuydirib tashlaydi" deb javob beribdi. Ushbu hikoya orqali Yotam isroilliklarni yantoq bo'lmish Abu Malik to'g'risida ogohlantiradi. Bu hikmat tufayli Xudo bizlarni lavozimlarga ko'tarilish xavfidan, uning sababi ishtiyoq bo'lishidan ehtiyot qiladi. Daraxtlar zaytun, anjir va tokka taxtdan joy olishlarini iltimos qilishibdi: "Sen kelib bizga hukmronlik qilgin." Daraxtlar birin-ketin yo'q deyishaveribdi. Zaytun daraxti xudolar va bandalar sharafiga ishlatiladigan moyini berishni davom ettiradigan bo'libdi. Anjir esa shirin va lazzatli mevalarni berishni davom ettiradigan bo'libdi. Tok ham xudolar va bandalar dimog'ini choh qiladigan sharobni berishni davom ettiradigan bo'libdi. Ularning hammasi lavozimda ko'tarilish uchun haq to'lashdan bosh tortishibdi. Bu daraxtlar aslida kim ekanliklaridan mag'rurlanishadi. Nega endi ular mevalarni yetishtirib berishni to'xtatishlari kerak ekan? Xullas, oxir oqibatda taklifni faqatgina yantoq qabul qiladi. "Ehtiyot bo'linglar", deydi bizga bu rivoyat. Katta lavozimga ega bo'lish istagi insonni foydali ish qilishdan mahrum etadi. Har qanday o'qituvchi ham maktab direktori bo'lavermaydi. Har qanday duradgor ham brigada boshlig'i bo'lishga qodir emas. Har qanday musiqachi ham orkestrni boshqarish kerak emas. Xizmat pog'onalaridan yuqoriga ko'tarilish odamni uning asosiy nuqtasidan surib yuborishi mumkin. Boylikka nisbatan bo'lgan muhabbatimiz tufayli biz hayotdagi o'z maqsadimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. Agar sizga shoh bo'lishni taklif etishsa, siz bunday taklifni qabul qilishga majbur emassiz. Shoh sizga yaroq aslahalar bersa, siz ularni kiyib yurishga majbur emassiz. Davud ham bunday qilmadi. Davud Goliyot bilan yakkayma-yakka kurashishga rozilik bildirganda, shoh Shovul cho'pon yigitni shavkatli askar yaroq aslahalariga burkamoqchi bo'ldi. Kurashish uchun filistlar safidan Goliyot degan bir pahlavon chiqdi. Uning bo'yi 3 metrcha bo'lib, boshida bronza qalpoq, ustiga bronza sovut kiyib olgan edi. Sovutning og'irligi 50 kilogrammga yaqin edi. Boldirlari bronza zirhlar bilan o'ralgan edi. Yelkasida otiladigan bronza nayzani ko'tarib yurardi. Qo'lidagi nayzaning sopi esa to'quvchi dastgohining xodasiday kelar, nayza uchidagi temirning og'irligi 7 kilogramcha edi. Goliyotning oldida qurol bardori uning katta qalqonini ko'tarib yurardi. Davudchi. Davudning sopqoni bor edi. Bu esa Volkswagen qo'ng'iz mashinacha bir necha tonna keladigan katta mashinaga yo'l ber deb signal chalganiga o'xshardi. Yoki bunday holatni Sulaymon baliq suvdan sakrab chiqib, ayiqni kuch sinashga chorlayotganga o'xshatsa ham bo'ladi. Shovul sepkil bosgan yoshgina Davudni va mushaklari shishib turgan Goliyotni ko'rganda, u ham temir asrining har qanday shohi ish tutgani kabi yo'l tutdi. Shovul so'ng o'zining jang kiyimlarini Davudga berdi. Boshiga bronza qalpoq, egniga sovut kiydirdi. Lekin Davud bundan bosh tortdi. Bu dono yigitga e'tibor qiling. Davud shohning kiyimlarini kiyib, ustidan qilichni bog'lab yurmoqchi bo'ldi, lekin u bunaqa kiyimlarga ko'nikmagan edi. Bu kiyimlar bilan yura olmayapman, ko'nikmaganman, dedi Davud Shaulga. So'ng kiyimlarni yechib tashladi. Davud jang kiyimlaridan voz kechdi. Tayog'ini olib, soylikdagi irmoqdan 5 ta silliq tosh terib oldi. U palaxmonga toshni solib, raqibi tomon otdi. Tosh Goliyotning qoq peshonasiga tegdi. Xullas, Davud uni 1 ta tosh bilan mag'lub qildi. Shu bilan birga Davudning tutgan yo'li bizga katta saboq bo'ldi. Boshqalarga to'g'ri keladigan narsa sizga mos kelmasligi mumkin. Haqiqatan ham shohga kerak bo'lgan narsalar sizga kerak bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham kimdir sizga jang kiyimlarini bersa, siz ularni kiyishga majbur emassiz. Shuning uchun ham sizga kimdir maslahat bersa, ish taklif etsa yoki mansabingizni oshirmoqchi bo'lsa, sizga taklif etilganlarni qabul qilishingiz shart emas. Sizning boshqalarga qaraganda o'zgacha bo'lganingiz, hech kimga o'xshamasligingiz sizning hayot yo'lingizni belgilab beradi. Ey egam, senga ishonib, fikri zikri sendan uzilmaydiganga o'zing komil ishonch ato qilasan. O'z mahoratlaringizni tadqiq qiling. O'zingizning kuchli tomonlaringizni aniqlang. Haddingizdan oshib, o'zingizga bino qo'ymanglar. Lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. O'z imkoniyatlaringizni to'g'ri baholay oling. Kimdir sizni o'zingizning asosiy nuqtangizdan itarib chiqarishga harakat qiladigan bo'lsa, ularga shunday javob qiling. Bu mening hayotim. Men shunga binoan yashamoqdaman. Ishtiyoqning ovoziga quloq solmang. Ishtiyoq sizning ish tanlashingizga kelganda nihoyatda yomon maslahatgo'y hisoblanadi. U zaytun daraxtiga zaytun berishni, anjir daraxtiga anjir berishni, tokka esa uzum berishni taqiqlaydi. Ishtiyoqqa maslahat so'rab murojaat qilmang. Pul parastlikdan xoli kun kechiringlar. Qo'lingizda bori bilan qanoatlaninglar. Chunki sizga mos kelmaydigan va katta daromad keltiradigan ishdan sizga to'g'ri keladigan va kam oylik keltiradigan ish yaxshiroq emasmi? Ko'p boylikka ega bo'lib, vahima bilan yashagandan ko'ra, egamizdan qo'rqib, ozgina boylik bilan yashash yaxshiroq. Yaponlarning shunday maqoli bor. Xonaga 1000 ta ko'rpa to'shalgan bo'lsa ham, baribir sen faqatgina bittasida uxlashing mumkin. Xudo sizni qanday odam qilib yaratgan bo'lsa, shunday bo'lishga intilishingizda narsalarning sizdan ustun turishiga imkon bermang. Yoki sizni boshqa tomonga boshlamoqchi bo'lgan guldiroz qarsaklarga aslo uchmang. Bob Russell o'zining pullar foydalanuvchining qo'llanmasi nomli kitobida shaxsiy firmasidan asta-sekin va borgan sari ko'ngli qolayotgan bir fermer haqida hikoya qiladi. Uning yeridagi ko'l doimiy qarovga va tozalanishga muhtojligini aytib, fermer vaysardi. Ferma hududidagi uydum chuqur yo'llar baland pastliklardan o'tgan bo'lib, bu yo'llardan yurish odamning nihoyatda tinkasini quritardi. Yaylovlarda o'tlab yurgan semiz sigirlar qoralarni qurish va yem-xashakni tayyorlash boshni aylantirib yuboradigan chek-chegarasi yo'q tashvishlar. U o'z fermasini sotishga va biror tinchgina joy topib, o'sha yerga ko'chib ketishga qaror qildi. Fermer ko'chmas mulk firmasiga qo'ng'iroq qildi va fermasini sotuvga qo'yishni kelishib oldi. Bir necha kun o'tgach, agent mahalliy gazetalarga fermaning sotilishi haqida e'lon berish uchun qo'ng'iroq qilib, fermerdan ruxsat so'ramoqchi bo'ldi. Agent qiz fermerga e'lonning matnini o'qib berdi. E'londa yozilishicha, ferma ajoyib joyda joylashgan bo'lib, bu hudud tinch va yashil gilamday ko'm-ko'k ekan. Yashil maysalar shu yerdagi ko'lning toza zilol suvidan qoniqib-qoniqib ichar. Fermadagi zotdor sigirlar butun dunyoga mashhur ekan. Ana shu e'lonni menga yana bir bor o'qib bering, deb iltimos qilibdi fermer. E'lon matnini yana bir bor eshitgan fermer o'ylanib qoldi va shunday debdi. Bo'ldi. Men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Fermani sotmaydigan bo'ldim. Aynan shunday jannat makon joyda yashashni butun umr orzu qilib kelganman. Pavlus bunday fermerni olqishlagan bo'lardi. Zero u Filippliklarga maktubining 4-bob 11-oyatida shunday degan. Chunki men har qanday sharoitda boriga qanoat qilishga o'rganganman. Ishingizni almashtirishingizdan oldin o'zingizning hayotga bo'lgan qarashlaringizni tahlil qilib chiqing. Muvaffaqiyat xizmatdagi holatingiz va daromadlaringizning darajasi bilan belgilanmaydi. Balki sizning yaxshi ko'rgan ishingiz bilan qanchalik ko'p vaqt shug'ullanishingizga bog'liq. Ota-onalar, bu maslahatni bolalaringizga bering. Ular nimani yaxshi ko'rsalar, shular bilan shug'ullansinlar. Farzandlaringiz yaxshi ko'rgan ishlarini shu darajada a'lo bajarsinlarki, buni ko'rib, ular o'z mashg'ulotlarini davom ettirishlari uchun har holda boshqalar pul to'lashga tayyor tursinlar. Er-xotinlar, o'z erlaringizni yoki xotinlaringizni ularga katta daromad keltiruvchi emas, balki ularga avvalambor qoniqish keltiruvchi ishni tanlashlariga da'vat qiling. Eng yaxshisi, bo'lmag'ur puldor odam bilan emas, balki kam puli bo'lgan baxtli odam bilan oila qurish lozim. Qolaversa, shunday hikmat bor. Shunday odam bor. Hech narsasi yo'q u o'zini boy ko'rsatadi. Yana shunday odam bor. Boyligi ko'p u o'zini qashshoq ko'rsatadi. Manmanlik va o'z boyligini ko'z-ko'z qilib maqtanish qup-quruq hayotdan guvohlik beradi. Shu bilan birga oddiy, kamtarin hayot ijobiy his tuyg'ularga to'la bo'ladi. Sabr qanoat qilishga va huzur halovatga yetishishga intiling. Haqiqatdan ham qanoatli kishi uchun xudojo'ylikdan foyda juda katta. Siz ish tanlayotganingizda yoki xizmatni o'zgartirayotganingizda nihoyatda ehtiyot bo'ling. Siz qanday yaratilganligingizni o'rganib oling. O'z yaratuvchingiz bilan maslahatlashing. Ammo hech qachon ishtiyoqdan maslahat so'ramang.